جليل أغامب إمام أحمد حدثنا حلف بن الوليد بن الوليد يتنمز ويأمبول إذا ينصمس حديثين يحلف ابن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن مبارك نينا بانغا وليد ويجيجيكو عن الحسن ويجيجيكو حسن قال أغامب أخبرني إمران بن حسين إمران بن حسين يا مغامبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عبد رجل حلقة نبي لبا كنا وربو مسجوم والصحابة مسجان محديثي أي مجهول نيتو جاكم لبا يعني مسجى شوي المهم نبي صلى الله عليه وسلم يا رب مسجى ngai nakunna woruvwe amakuru wanopati omkono eno jibaitanna woruv mbaka ali sattu wasalamu ya mulabo msajja nga asibye ko izizi halqa je sintu ngachetoro ekintu ngachetoro byamulabanga asibye wano ku mukono nga kuliko ekintu mbaka ali sattu wasalamu byagira babwati qala araha min sufri ona ajiwa safairize yo nti yali yakolebwa min sufri ya ayi min nuhas au min ayi hadidi au maadani yali ya chuma yali ya chuma echuma echo chiri mukalakala nga ya chitakataka obe myukirivu almuhimu min sufrin qala alulama ayi min nuhas yali ya chuma impita yali ya yatadde nga bateeka obukomo nga bwolabya ddala abalubaale abalubaale nabo balina obukomo bubeera bwakkala eyo yennyini bubeera bumyukirivu kabeera wakati wekkala emyufu nga kalimu olwa kopakopa kabeeramu nokkala nga ya goldi akakomo kalubaale tekaba kakkala emu kabeeramu kkala za njawulo era okalaba nga kaawukana ku bukomo obulala kabeera kagatta kkala nga bbiri oba ssatu abalebeera mpeta ngoli ajambadde ku mukono kuno ku ngalo naye nga bw'ogiraba abazimanyi ajawula nti eno empeta siya kwewunda wabula eno empeta eyinza okuba ey'obufumbo empeta eyinza okuba ey'obufumbo mukiraamu kyabajjama wangi siya bufumbo nsobola okuba ey'obufumbo enewaffe nabo bazambala wangi nakyo bakitandise bazambala fudde ekitiibwa bannaabe kaakati jasi eyinza okuba ya bibiri imma sunna ajambadirwa kuba ibtidaan binnabiyi nabbi saa sallam yajambala au lizina wahuwa almaksud nga yakwewunda mbaka ali satu wasalam teyayambala nga mpeta ibadatan la bal lizina yajambala nga kwewunda alayhi salatu wassalam kati omusiraamu asobola okuba yambadde empeta nogiraba nogaaya empeta yakwewunda ajambadde sunna kugoberera nabbi kubanga nabbi yajambala oba ate waliwo n'ezabalogo ng'abasuufi basuufi nabo balina empeta zaabwe ez'ekirogo n'abalala asobola egikusongamu bwati n'ogwa wali ali asobola egisonga mu lulayini bweru tulonda olulayini erugwa wali kati waliwo ate ezo nazo ndala naye waliwo empeta omuntu gyayambala abazimanyi ne bagamba ayo empeta ya lubaale kakomo ka lubaale kati nabbi sallallahu alaihi wasallama alaba naye kyekifaananyi ky'obusika yalaba omusajja ng'ayambadde wano ku nawolovu ng'ayambaddewo kalingi akawetaako kati omubaka alaihi salatu wassalaamu waihak nabbi namugamba obadde ki riwaaya neegamba nabbi yamugamba ma haadhihi owaaya ekyo kiki yembuza nabbi sallallahu alaihi wasallama yuhtamalu ahadu al-amrayn etegeeza ekimu ku bibiri imma nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza listifsali an sababi lubsiha ambuuza lwaki ogyambadde ekirwaki okyambadde wayuhtamalu an yakuna lil inkar asobola okuba yali amugamba nga yakutamwa ekyo ekibuuzo kyakutamwa lwaki oyambadde ekyo Nabi ambuza ma hadhihi owange echo chichi katamanyi bagamba echo chibuzo kya nabi kyakitegeeza ekimu ku bibiri imma nabi ayagala amubuulire lwaki ayambadde empete eyo oba akakoma akubayiriza eyo gyatadde ku mukono oba nabbi amubuuza mu mbeera eyokuga nti owai ngaoba olabye omuntu ng'akola ekintu nga lwaki okoze ekyo tutegeera nti tomanyi lwaki akikoze wabula lil inkar lwaki okoze bwotyo eyembuuza tiragala kubuulire lwaki akikoze wabula lil inkar era bamanyi wano mumaaso bannyonnyola eno riwaaya kati eri wano ennyonnyola neraga nti yali ya inkar okumugaa waihak kutandika n'ekyo ekika waihak obadde ki kyekikuliko nabbi sala allah salama ma haadhihi owange ekyo kiki kyoyambadde qaal nabbi naamugamba manya imuraanu agamba omusajja kyava amugamba minal waahina ayi waahina eno ebeera nawu minal maradi yusiibu alyad lirijaali duuna nisa bubeera bulwadde nga bukwata qaala baadu lulama abamanyi abamu bagamba yusiibu alabda obwo obulwadde bukwata wano ku nnawolovu wokka bwabanga bukwata ku nnawolovu naye nga bwe bukwata omuntu ku nnawolovu omukono gwonna gubeera gumuluma kati naamugamba minal waahina buno eno empeta kana kakomo kennyambadde oba yoyiza eno gyennyambadde njagala kuziyiza bulumi bulumi buno obw'omukono kyekintezaako yiriza eno neme kufuna bulumi mu mukono nga bwolaba buli abalina yiizi balina ensonga zaazo n'abaana balina obuweta eyaabwe agamba eyaabwe ereme mukuba okiraba wakadhalika n'abanaaba eddagala abanaaba eddagala nga bakava mu makomera nga lwaki onaaba eyo eddagala kyagala banzizeyo mu komera nga lwaki tewalinaaba nga tebalinakusiba baba mafurudo ninaabye nga tebalina kusiba naye te bamaze kusiba olinaaba obwongo tulaba nti bulina ekizibu ate bwe bamala okusiba ate n'olyoka onaaba eddagala eddagala omubuuza lwaki tewalinaaba bifo kati abo bona bona bayingira omwo abagamba naaba eddagala lino baleme kuddayo kunsiba naaba kayaayaana omwana munaaza kayaayaana bamuyaayaanire naza olweza oba olweza olweza luba lwaki mwe baganda bakivubuka bebugere naye ebugere temuli baganda nyonyo naye kale wali abaganda batono olweza luba lwaki nabo lwamikisa lukola nga kayaayaana era enam kakati ne kayaayaana simanyi olweza ate ebombo kabombo yabalongo fayibu alimuhimu ebyo byonna byonna byolaba nti naaba kino ojja kufuna kino naaba kino kikutangire kino teeka wali akatanga katangire ebizibu okiraba teeka wali akataayi kataayize eriziki ejjenga ebintu nti bwe bityo ebintu nti bwe bityo mupikipiki katangire omubbi yiriza ezo zonna zonna kati yehukumu eno gye tuliko eno baabu eyingirako ezo zonna yirizi yirizi zonna oba yirizi ya mutwe oba yirizi ya mbulago oba yirizi ya kumukono oba ya mukiwato oba yirizi ya kubigere oba yirizi ya muduuka oba yirizi ya munimiro mukibanja oba yirizi ya mumotoka oba ya kasenda baguzi oba bagole kano genda nako mwana wange ebyo byonna byonna eno baabu yaabyo kati omubaka alayhi salatu wassalaamu amubuuza ma haadhihi owa ekiki kyoyambadde kati naamugamba minal waahina ekikinsibisiza kintangire obulumi buno obw'ekirwadde eky'omukono qaal nabbi naamugamba amma innaha la taziiduka illa waahana naamugamba eyo yirizi gye weesibye terina kyegenda kukwongera wabula egenda kukwongera bulwadde obwo bwennyini bugenda kweyongera bweyongezi obulumi bugenda kweyongera bw'oba bw'obadde otangira naamugamba ambidha annabd huwa al imbad huwa akhidhu shay biquwa gikutuleko gisikeeko naamugamba gisikambuleko gijjeeko okiraba olaba amadaala g'okuziyiza munkaru nti ganimu emiteeko kati nabbi alina obuyinza obumugajjako kati eryo ddaala olyalisobola ku baana be kubafuga musomero wali nki ono omwana mumunone wacha inairizi kusomero lijo abana balabajja mula bilako abira mu kisulo ainairizi endala eri ku mutwe endala eri mbulago endala eri ku kuguru endala eri eno umwana omwana ngo yajula amairizi mukubire omuzadde nakachwanga ina amairizi yenajudde mairizi akanga abaana munono omwana nga jayeka mwana nga sikambula omwana we nga munaijawo tujja kusobola mwana wa mayirizi mwana ajjudde amayirizi ajja somesa munka kati musomero olina site ku ssomero lyo osobola okugamba lwaki omwana ayinayirizi nabbi sallallahu alayhi wa sallam olaba obulumi bwalina abulina ku umma gwe tolina bulumi ku ssomero ku baana ba abawaka muhadisi gitwasoma mubaka sallallahu alayhi wa sallam yagaa likulli nabiyin da'watun mustajaba buli nabbi yenna allah yamuwa edduwa nga eyanukulwawo olugisaba bwepanga allah muwerawo fataajjala kullu nabiyin da'wata buli nabbi yenna mubansooka bayanguya okusaba kwabwe ne bakukozesa wa inni ikhtaba'tu da'wati naye nze yange nnagikereesa laba bwe yeeresa hakkiye allah yagimuwa yoyo oyagala ki naye nabbi yagamba nze yange nnagyeresa edduwa ya nabbi abamusooka bonna yagaba bazikozesezaabo nga nabbi bajja nga nebamugamba ekiseera kyedduwa eri special kituuse busaba ki nga nabbi yagikozesa naye nabbi batuka kuye yaga wa inni ikhtaba'tu da'wati nze yange nnagikereesa lwaki shafa'atan li ummati yawm alqiyama ngenda jiwereza mubantu bange kunaku lwankomera naye fahiya na'ilatun egenda kufunibwako man mata minhum la yushiriku billahi shay'a oyo yafa yekka nga talina kyagasse ku allah egenda kufunibwako riwaya endala fahiya na'ilatun insha allah egenda kufunibwa oyo yekka allah bwali bayagadde man mata minhum la yushiriku billahi shay'a nga weyatuukirako okufa yali talina kyagattaku allah kintu shay'a nakratun fi siyaqi nafyi tufidu lumum nga weyafiya talina wadde akantu n'akamu keyali agattaku allah laba nabbi humuumuye hammuye humuumu zaalina ziri ku umma obulumi bwe buli ku umma yonna yonna qatibatan min awaliha ila akhiriha okuva kwasooka mu umma ya muhammadi paka alisembayo obulumi bwe buli ku umma kyobala omuntu bwajja n'atudingisa n'atugamba ye alumirwa nnyo abasiraamu okusinga nabbi tutya netugamba ono bannange yalitwala wazibu ono aleeta mu ddiini ebitaliimu nga agamba munaye ayagala nnyo eddiini era ayagala nnyo nabbi nabbi wamwagala ddi ng'oteeka mu ddiini by'ataakola tolina wali omwagaddi kati nabbi laba hammu gyayina ku umma yonna emuluma yonna abantu bange bawonye batya lakad jaakum rasulu min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله النبي يجى الله يا متسيني كده nga ekikosa bakiza kimuruma kimuruma era bamanyi batafsi bagambezo ayatu ziri satu nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera kiri ayogera sarahatan kati nti nabbi musasizi nabbi wanjawu amakuru nga Allah suta nabbi nga amusuutira ddala nga kiri open eyo yemukuzo endala fabima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddal ghaliidha alqalbi lanfaddu min hawlik eyo allah yamuwaana nayo eyokusatu wa innaka la ala khulqin azim aya kusatu nga allah atinzira ddala nabbi mazima ggwe oli wampisa za waggulu nabbi alumirwa umma yonna kafibatan teyayinza kugamba mbuye kino kimuruma ddiini wadde nabbi teyakikola nti naffe eddiini yetuluma abadan abalimba abawuddisa abantu nga tugamba nange naffe kino tukikola lwakwagala nabbi naffe kino eddiini yetuluma naffe obusiraamu tubwagala naye nga byakola nabbi si byeyakola abatulimba abatayagalangaku nabbi sallallahu alaihi wasallam abatayagalangaku mutumi alaihi salatu wassalaamu naye nabbi nze kyenjagala daba obulumi bwalina ku umma era kiwala bamanya hadisi ebagamba erimu ebintu ebisatu ebintu ebikulu bisatu ekisooka shafakatu nabiyi lihadihi lumma nabbi obulumi bwe yalina eri umma eno ekyokubiri ekiri mu hadisi eyo fadulu tawhidi wa ahli obulungi bwa tawhidi n'abantu abali ku tawhidi laba nabbi bwagenda okunyiga epeesa erisembayo mu njoga yaennaku zino ng'aliwolereza bannatawhidi bokka nti kale agenda bawolereza naye buli amanyi nti yakola shiriki baamu iyo hadithi ekulaga obulungi bwannala abalina la ilaha illallah nti balinayo ne chance esembayo nga bagenda kulindirira nabbi waabwe kujja kubawolereza nga kye balinze bibadde biganyi bo nga bo ekyokusatu ekirungi faida min fawaid hatha alhadith khataru shirki wa ahlihi obubi bwa shiriki ne bannanyini kumukola obubi bwa shiriki ne bannanyini kukola shiriki banne bali ku kigambo ekitagambika okuba nti ne ku ssaawa esembayo bagenda bagamba nti kale wadde nabbi agenda bawolereza naye abashiriku muveemu naye olwaleero n'owulira nga wali abo walimu ababagumya ababayirawo omubiri naye ate muyina ttabbu ekikulu Allah yamanye ebiri mumyoyo gyammwe nga muwalimu alina ku kituu ti nabbi bwe yasomesezanga ha antum haula jadaltum anhum fi lhayati dduniya faman yujadilu llaha anhum yauma alqiyama amma yakunu alayhim wakila abange mwe mubawolereza kunaku munsi muno mubawolereza naye ani agenda obawolereza kunaku lwa kiyama mubazaamu amaanyi ekiti ekikulu abo eddiini bagikwata bulala temugira bantu abantu mwe bali abo wali mubwe batyo nga bwebwogera ssebo naye ani agenda obawolereza abantu abo kunaku lwa kiyama oba ani agenda okubeera omuyima waabwe ani agenda obeeyimirira muno ku nsi mwe mubagambe tebalina buzibu era attaqwa hahuna attaqwa hahuna basonga wano attaqwa hahuna senga attaqwa ddala wano weerire ku ngulu yalirabise naye ku ngulu terabika wano ebeera wano byokola tebirimu ttaqwa togamba attaqwa hahuna kaif oyita saala ali wali atudde abantu bonna basaala agamba attaqwa hahuna oli mulumbe bantu bagava mulumbe attaqwa hahuna wetumanyi ki attaqwa hahuna kaif ttaqwa ebeera wano ngaoli mulumbe oyabya abalumbe oyetekayo birango bya dduwa ya lumbe ebirango byedduwa ya lumbe lwataata gwa munaana edduwa y'olumbe ekyo kigambo wali okiwuliddewa edduwa y'olumbe lwa jjajja edduwa y'olumbe lwa taata biki byemwogera n'owulira ebirango nga babisoma babayita okubeerawo mu dduwa y'olumbe lwa jjajja bannange era olusulibwamu ku lwokutaano ku lwomukaaga ne balaga omusika nebateekako edduwa baseeka bannange olinga kati balina buzibu abo mubawolereza mubagumyagumya mubawuddiisa naye kunaku lwa kiyama ye agenda obbabeererawo gwogatta otya ebigambo ebibiri edduwa y'olumbe lwa taata notakayo n'ebirango edduwa y'olumbe wali okiwuddeko amaseeka edduwa y'olumbe kati ebireeta edduwa tinga yalumbe olumbe mulusiramula muyinayo olumbe olusiraamu n'olumbe olukatuliki n'olumbe olusamize abasiraamu lwaki muteeka mu ddiini yammwe ebitaliimu lwaki babaseeka bawuddiisa abantu ekyo ekirango ne bakisoma bakisoma no ne mumuzikiti kyamaani w'omuzikiti idde babimperezaako mwezi nga gumu ababaluwa mbadde ngaayina waliwo ekyalo ekimu ngaebbaluwa ziddiŋŋana mu muzikiti ogwo kati waliwo oba oli musalafu azinkubira ebifaananyi n'azimpereza banne nja kuddamu nzigire oba nazisomerako mu muzikiti wa yazino yaziwa bimpata azisomere nga wano bannange ebbaluwa nga bagisoma wano nga ebayita okubeerawo mu lumbe lw'edduwa yamusaaze munnaabwe ow'omugi guno eyaliwo omugi guno ne bamwogera erinnya n'ennaku ne baziraga banne bya nnaku nnyo okubanga bisomerwa mu muzikiti bya nnaku nnyo okubanga ebyo bisomerwa mu muzikiti omubeera abasaaze bannatawhidi wa anna almasajida lam tubna li hatha emizikiti gyazimbibwa lwaibyo bannange wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada emizikiti nyumba za Allah wallahi zibeeramu tawhidi emizikiti basomesezaamu kwawula Allah emizikiti basomesezaamu kusinza Allah sikusomeramu mabaluwa gayita abantu kubeerawo mu lumbe lw'edduwa ya kyasanku gundi ono kivubuka siibyo tebasoma eyo ebbaluwa tebagisoma eyo tebagisoma te ebbaluwa emu yaliko n'akabajeti kabajet basmati pirawo masala banna ebinzaali ebya karadi byonna Allahu akbar byonna bya mukolo gumu gwa dduwa ali muhimu nze kyembadde njagala mweyo hadisi ya nabbi okuluma kwa nabbi kuli ku umma yonna bwe tulumwa abantu bo bokka tusobola balumirwa mukyalawo tusobola mulumirwa tatawo tusobola mulumirwa mulaba tali ku tawhidi tata wa tusobla kumulumina wala tata kutawri ngulaba Ibrahimu akira kutatawe ya abati lima ta'abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yuguni anka shay'a afira kutatawe emirundi ne emirundi namudingana mwundi kutaribumi ya abati inni kad jaani mina ilmi ma lam yaatika fattabi'ni ahdika suratan sawiya ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya subhanallah yukarriru dhalika ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya emirundi nemirundi tatawe wetulumi watatawu tulumi wa mamawu tulumi wa banabu tulumi wa mcharawu ngannaddi umma yonnemuruma sallallahu alayhi wa sallam umma yonnemuruma okuba kuyasoka paka kwa alisema obulumi buli ku umma yonna wetulumi wa somero lyonga headmaster oyagala kukukumba musimbi mubayizi katisaba sasula abana baina irizi baina chi gweyo omusomero gamba lya busilamu tosobola bagamba abana abana lwaki bambala irizi tosobola kuyita mukaddewe lwaki n'omwana ayina irizi lwaki n'omwana ayina kumukalumali nga abeera mu banne tosobola kuva ku basilamu botwala musomero lyo mukulembeze mu kampuni yo mu ofiisi yo mu dduuka lyo mwana akuweereza ayina irizi tumubuuza irizi yaki irizi yaki kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ana bunu imran bunu husayn aina wano kyatategeera mugamba hazihi ekyo kiki ekyo tegeda bwoba oyina eddaala erisobola okuziyiza munkar bilyadi ifal dhalik mugambe jjako oba kisolo ekyo nzikikola nabalogo aa nibaba mukozi nibaba mukozi nga zawa kano mulaba ngaalimu ebyo musiibule mugambe wane wange tebakolerawo kuba yagera okubeera n'abaana bo ajja bayigiriza ebyo kino kimulaba bulabulabula mugambe la ebyo ewange tewabirawo baloko kati nabbi amugamba ma hazihi kino kiki namugamba n'ensonga just kiziyiza bulwadde buno obw'omukono qala anziuha nabbi namuga jjako kijjeeko mangu okiraba namugamba nti la taziduka illa wahna ambidha anka namugamba kijjeeko fainnaka naloka katemula namugamba fainnaka law mitta wa huwa alayka obakufa ngeyirize ekyakuliko ma aflahta abada obali tugenda kwesima oluberera n'oluberera oba ebbanga erisinga obunene senge bashirikul asfar bwe bashirikul akbar ma aflahta abada tegeza tagenda kwesima oluberera n'oluberera bwe banga تعليق التمائم شرك الأصغر أبا تجد ما أفلحت أبدا أما كل بانج السينغو كبدني تجينا كويسيما جاورو جتجد نبا كا 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 أجا كا تجيلا الله كريم أبا بوالي مغاز أبا أجا كا أجا كفني وما صندوزا بالي ما أبا ما نبا كا تجد بو كمان غبي إنه أبدا ينشي تجيزا nga Allah baga khalidin fiha abada mu Qur'an ekyo kigambo kisobola okuseera okutegeeza tulo ne mukuusi oba okubanga bagenda kubeera mu tebagenda kuba singa Allah kireeta ku zambi eddiina ga khalidin fiha abadan aba ategeeza tulo ne mukuusi bagenda kubeera mu ebbanga ddene naye sirubeera wabula bwakireeta ku shiriki n'agamba khalidin fiha abadan tegeeza emirembe n'emirembe tebalivaamu tegeeza taib nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwatu bwe yamugamba oba kufa munnange nga irize eye kuliko oba tetugenda kwesiima lubeerera rawahu ibn hibbani fi sahihi la imam ibn hibbani naye yagirawa faqala ye mu riwaya ya imam ibn hibbani yagamba fa innaka in mitta ukilta ilaiha oba kufa allah yali kuzizza kwekyo ekyo kyennyini allah naye kyeyali kulekedde amakulu walifudde ngoli mbantu bannayirizi ne imamu alhakim naye yagirawa fi sahih nagamba sahihu lisnad la fi mustadrak yagirawa fi lmustadrak nagamba sahihu lisnad wa akarrahu dhahabiyu yani wawafaqahu dhahabiyu ne imamu dhahabi nagamba alhakim kyeyogera kyekyo kubanga alhakim twamwogerako wano tekitabo kyeyakiwandiika amaze okukaddiwa كتب هذا الكتاب أو ألف هذا الكتاب وقد تجاوز thamanina min umrihi chikulaga quwwatu zakatihi wa hifdhihi msaje yali akwata nyo yali mumanyi wa amanyi nyo ekitabo ekyo al mustadrak ala sahihain bagamba yakiwandiika nga amaze osusa emyaka 8 era ekitundu kyakyo ekisooka yaddamu n'akirivaizinga kyobola imamu Dhahabi bwe yajja okutereeza nagala wano nedda wano watuufu bagamba istidrakat naye ze yamukolako ezisinga ziri mu jjuzo gyataraja naye we yaraja awasinga talina byamukwatamu naye ngaekyo kitabu gwomanyi kyekitegeeza nabagamba wali baimaamu ekibuye al mustadrak ala sahihain aba ategeeza imamu Bukhari alina ahadisi ze yagamba nti zino ne zino ziyitawo ku bukwakkulizo bwange n'aziwandiika ne imamu Muslim nagamba zino nzize nawandiika zirina okubukwakkulizo buno ne buno ne buno naye n'aziwandiika kati imamu al hakim kiki yakola yajja n'ajjuliriza ng'aleeta ahadisi ezaali ziyitawo ku bukwakkulizo bwa Bukhari ne Muslim nagamba eno yali eyitawo ku bwa Bukhari neeno yali eyitawo ku bwa Muslim ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti imamu ono yali amanyi ahadisi zonna eziri mu Bukhari n'eziri mu Muslim ekyo kaki kumalira okutegeera obuzito bwe yali amanyi ezirimu tosobola kujjuliriza kyotomanyi tegeera eziri mu Bukhari zonna yali azimanyi n'eziri mu Muslim yali azimanyi n'alyoka agamba eno tebaagiwandiika naye yali eyitawo ku bukwakkulizo bwabwe neno tebaagiwandiika yali eyitawo ekyo kaki kumalira okutegeera obuzito bwe naye ng'ekitabo akiwandiika asusiza emyaka 8 ekiraba ewaffe Uganda bw'otuuka ku 8 bakutwala ku nnyumba y'ekijja okuumiraawo malakul mauti ng'olindiraawo okufaako bakuseseetula nga nti omufuta tambuzika mutwale ng'akyali bulamu ne bakutwala ewammwe gundi enazigo n'obeeraawo n'okuuma n'okuuma malakul mauti era bakuleetera buleediyo bw'osinga okuba nabo mutwale kaleediyo awulize ebirango buli mwana agula kaleediyo tebakyalina kyabugagga kye bakugulira kujjaku kaleediyo buli ajja gye na kaleediyo aenda kuleetedde akaleediyo owulize ebirango nze yabeera n'obuleediyo buna butaano ng'abaana baalina tebakyalina kyabugagga kyosaanira kye bakola kibalina kukuwa ebintu byonna baabikugjako dda ennyama tolya simanyi lyako nti tolya muzigo olekeraawo simanyi omatalekeraawo buli ebintu byonna baabikumalako dda oyawo sinze naye bano baallafa myaka 8 awandika kitabo wekiti n'akola istidra nastadrak ما فاته البخاري ومسلم انما البخاري حديث وجدك انه يلي يتوقع بكوكلزو نين وجدك كتبني نايه امام الذهبي نجنا مقوله قيل استدراكات اتناي نعم قال نيه نيه الشيخ ودي وغامبه انه بالي باينو جتوالا نيه ندا اكتوف ندا ايو ندا باجدك بتوف كاتات ولو ويغامبا نعم شنو الشيخ تو غامبا كتوف انه البخاري يلي يتاوني مسلم الى ابو بوسو ميشي كتابو bogenda mu imamu Dhahab oba mu kitabo kyennyini bagamba akhrajahu alhakim fi almustadrak wa wafaqahu aldhahabi kitegeeza eyo ne imamu Dhahabi yagamba kituufu kyeyogera kati ng'eno gyetusobola okusoma ogamba wa aqarrahu aldhahabi kibategeeza ano imamu alhakim yagambe eno hadisi yali eyitawo ku bukwakkulizo bwabali ne imamu Zahabi weyajja nagana kitu nakona kyebategeeza wano wa aqarrahu aldhahabi ne imamu Zahabi nakinywezaawo naye nga musajja emyaka 8 plus Allahu akbar akyatunuulira wiino wannabbi akyasika ahadisi era kyobola bannahadisi abakulu ennyo bwe baalabanganga nga obwongo butandise okugiramu abaana be nga tebakyakkiriza abantu kujja kumusomako nga bagamba ayinza okwonoona ahadisi zeyogera eri n'agikyusa ate bwoba wagyogera mu buvubuka ono nkomeo n'ogikyusa bagamba la oyakyusakyusa gundi nga bakutta nga tebakyakusomako kati abayizi abaana baagaananga abantu okuyinga eri bakadde baabwe nga balaba taata atandisa okukyuka nga bagamba temuyingira waali kubanga bajja mujjaku hadisi nga yajogera bulala ati niwe n'agikyuse bagambe yali akyusakyusa yali mudalisu akyusa oluma ayogera bwatulana batandika okumukubamu ebituli nababakuuma irimu naye imamu Dhahabi mweje emyaka nga akyawandiika si kujjabuza osome wabula nga akyawandiika ahadisi zannabbi sallallahu alaihi wasallam laba ahadisi mbaka ziyaleka Allah basajja biyaziisizaako zikuuma naffe zitutuukeko buli nga ajjaleta ahadiisi ennafu nga muwalimu ng'agisoma mu bantu, enfu ng'agisoma mu bantu, n'omugamba lwaki osomye hadiisi enfu mu bantu, lwaki ogiyimirizaako hukumu, omanyansa gyakuddamu kati lwaki baziwandiika mu bitabo, lwaki mbitabo mweziri? Subhanallah, ahadiisi ennafu okubeera mu bitabo waliwo ensonga lwaki abamanyi baziteekamu eri kiriya nnyo era bajogera lwaki zawandiikibwa. Naye kati omuwalimu yagamba lwaki mbitabo mweziri, lwaki bazijjawo, lwaki bazookya? Kati omuwalimu bwotyo bw'oddamu kiraga erimu ey'omunguuba ennyo, erimu eba ya munguuba nnyo nnyo nnyo. Hadiisi enfu ziyina okubeerawo mu bitabo, ziyina okubeerawo, zibeerawo kukuuma ddiini. Lwaki? Kubanga bwe banaaziggyawo enfu zonna ne zivaawo, buli muntu ajja kutandika okuleeta kyayagala akiyite hadiisi. Naye gwereeta buleesi nga bakebeeno mu bitabo by'enfu owaye gye waleese nga tugira basayidi wano, gwe mulimu gwazo okubeera wano pembeeni, enfu ziyina okubeerawo zikuume zine nnamu. Oli wajjayo amawano ogenda nga owaye kino ekigundi kye waleese mugundi simanyi mukabuli ya nabbi muli, simanyi mukabuli ekisenge kya Aisha mulimu, temuli mukabuli owaye owaye kino kyoyogera nga kiri eno mu bifo nga adda mulayi. Kyekigendera ky'enfu okubeerawo zibeere wano pembeni tuzikuumira wano. Oli kakisaagi wakankulayo najja yebuzaabuza agiyiseewo bw'ati nga bakebera eno owaye byoyogera nga binafu kale. Kubanga buli lw'otembeeta ekifu olina kutawaana nnyo lwabwino abantu gwe basinzizaako Allah ali kiriya, ali waziha jidda, ahadiisi entuufu ziri waziha jidda, sizakuba nti ziri eyo zeekwesa abantu tebazimanyi bapini, mbu batono nnyo abazimanyi. Allah akallafa abantu okusinza bakole ibadati ku bwino eyeekwesa ennyo. Omuntu alina kusoma erimu lmantik nnyo 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 nayinga eno mbuziba natoka nalyokajja ne ibada eno ate ibada abantu bonna balina okugikola ate gwe olina kugisomera obuziba nolyoka ogikutulayo abo tebamanyi erimu lbalaga abo tebamanyi erimu lmantik. Bannange ebigambo byabasajja abo byewuunyisa. Taraktukum ala mahajjati lbaida, taraktukum ala lbaida, izina ulira mbalese ku bwerufu. Tegeeza eddiini byetusinzirako okusinza eddiini okusinza Allah biri kiriya. Nabbi yatugamba eddiini nabbi yagireka layluha kana hariha, adilla ez'okusinza ekyo n'emisana nga toyawula. Naye bano bagamba nedda okutegeera guno omulimu gwe tukola kati gwe bakuba eno erimu togitegeera ate erimu ey'okusinza Allah erina kusomerwa buziba oli n'agenda ennyo hatta yataamaka nayingira eri buziba nalyoka akufunayo ibada nagiteeka wano guno kulanga ibada ogikukunudde wa kati mwe temumanyi engeri tasrif gyezitambulamu temwasoma erimu tasrif yani erimu sarf temumanyi sarf watambula sarf ajjagira natandika mu la ilaha illallah nava nasigaza Allah wavamu Allah nasigaza ha banna erimu ya buziba erimu sarf majja bakyusa ibadi la ilaha illa Allah nejjamu Allah bwevamu Allah rugende nyenyenyo nisigira ha kati bano baawamu bwebabira ku la ilaha illa Allah manaba wakati Allah 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 bajaba nini bakanganga ha 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 Allahu akbar abu bakhawas babaita bakhawas abakhawas mirimu yekisufi babita bakhawas bote bakyalimu eno la ilaha illallah nebbe byammwe bo abanene bayinza okubeera ku la ilaha illallah obudde babujjawa malakul mauti bwe mujjamu omwoyo nga tannakimalayo la ilaha illallah tibalina okugasikaza ha ne batekawo n'omudigize wakati atambula nga okugulu kumu bwakuba bwayongeramu amaanyi bwagiraatibwa bannange eddiini eno aneekwata ku nabbi saa sallama kyeyaliko ne basahaba agenda kuona aneekwata ku nabbi kyeyaliko ne basahaba kasozi omuzina akweguli agenda kubaawonye. Eyo si ddiini baganda bange, shi'tum am abaitum, mwagala temwagala mukkirize mugaane, eyo si ddiini. Okwo si kusinza, senga kwali kusinza abaatusooka lasabakuna ilaiha wallahi batu soso kolevi kubanga buli karunji kuna buli mulyango gwa karunji bagu gezanga buli mulyango gwa karunji wame yedini yeyo edda basebo kati nabi sallallahu alayhi wa sallama alabu msajja yambadde eirizi amugamba kino chichi amugamba munanga eirizi ene mponyo obulwadde bw'omukono nabi amugamba jijeko وقال الحاكم إمام الحاكم يقام أكثر المشايخنا على أن الحسن سمع من عمران كبانغا تشاكولا شنيونغ لكنيوزا سند كبانغا أنو الحسن مباني بقام بانتي بس صحابة بانتي بس تنقنا قتى روى تحديث قام بحدثني فلان من الصحابة فبقام الندة kati imamu al-hakim kwekulete chile ambashu ni chagamba nki babamanyi bafi bamaseka bafi bituasuma kuhirimu bonna bagamba basingo bunji nti hasanu al-basri wadi bagamba basuhaba banji ahaditha kula irsal naziba kasukako nga tuja basingana na ya basingo bunji bagamba ono yei umurani ya musinkana ono yei ya musinkana ila na agamba wa kawuluhu fil isnadi nechi gambo chia kwa zisa mu isnadi muru jigiri akhbarani imranu chimala kwa nti ya sorraha bisama ya sorraha nti ya ngamba ya dullu ala dhalik chila gida danti ye ya musinkana kwa anga Hasan al-Basri nasawla kulimbida mbintu milate mchilaba wa kawuluhu ani imranu muna Husayni ayyi ibn Ubaidi mun halaf mun khalaf الخزاعي أبو نجيدي ويصحابي ابن صحابي نتطوي للصحابي أسلم آم الخيبر آم خيبر يسلم كم مات قوام السامف كلا يوانغان نبيني كسك ومات سنة 52 بالبصرة يفاء ماك أقواتان مويبيري يفير بصرة يتفير قادنا يسلم كان حسن البصر يفير بصرة إذن قوله مرواية ريسوس أغام رأى رجل وفي رواية الحاكم رواية يا حاكم ومسجن بموغر إمام الحاكم يغامب دخلت على رسول الله إمران كتبون يغامب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نينجي لا وجهم بكى وفي عضي نقوم كنو قوائي كنا وربو حلقة صفري نقولكو جيت يريزي وفي akakomo chikomo nga cha chuma faqala ma hadhihi nabina ngamba chichecho falmubhamu fi riwayati ahmad huwa imran waligo bagamba musajja ye imran almubham ya atayogerwa atategerekedwa wali almubham ye muntu atategerekese wali ya gamba raa rajula ya labo musajja kata almubham musajja chi tategele kese katu wana moge de yeye njini yeye akulachi yeye ingira aga dakhaltu na akulachi na ingira idhan rawi lhadisa rawa hadisi yenyini kauluhuma hadhi nabia mugambe chuchi yuhtamaru anna listifahama listifsal chari chisobu kukubanga wina magambi nabia yaga lakumubuza ruacho ya mbade ilizeyo لاستفصال عن سبب لبسها او ويحتمل ان يكون للانكار وهو اظهر الشركيه نبي عليه مغامبا مونغري يا كتموا للانكار غامغا واشي ويتدك كغامبش واشي ويسبيريزيه قوله من الواهنة يا مغامبا من الواهنة قال ابو سعدات يا غامبا الواهنة عرق ياخذ في المنكب بالبرد بكواتا مشبغاغا وفي اليد كلها dene busasani la nebukwato mkono gonna fayurqa minha busomerirwa rukuya wakira huwa maradun abane bagamba bulwadde ya akhudhu fil adbi bukwata kunna worovu wahiya ta'khudhu ar-rijal duna an-nisa wahiya ta'khudhu ar-rijala duna an-nisa bulwadde bukwata basajja tebukwata bachala wa inma nuhiya anha nabiyya mugana لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم نبي مغانا ركما إمران يلي يتدكو يريزيو مبو متانجلا إمكومو ورمي ورمي كرمي زيوا أما كورو إدفيني ezayo eziyiza obulumi kuleme kumukwata. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallama kyava akamutema nti bugenda kukulumira ddala nnyo. Wafi itibaru lmaqasid min fawaid hadha alhadith, ejimu ku migaso ejiremu hadithi eyo mulimu itibaru lmaqasid. Itibaru lmaqasid kyeki? Ng'okulamula ekintu omuntu n'okimugaana naye ng'olamulira bima yaulu ilaihi, eri eyo gyekimutwala era egyo kimutwala. Ekindi nga okigaanye okusiira eri saddan lizaria, okuziyiza kubanga alwasail almufdiya ila alharami takunu harama aidan, amakubo agatuusa ku haramu nago gabeera ki haramu. Kati mulimu itibaru lmaqasid, okulamulira ekintu ng'osinzidde eri gyekigenda. Kati nabbi n'amugamba jjako. Lwaki? Olw'okuba ekigendererwa, ebigendererwa bye yamunyonyola muyiriza eno bibi neeno yizi, nabbi n'amugamba agikole ki? Agijjeko. Okiraba taib n'amugamba nti gijjeeko. Qawluhu anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahan, annaz'u huwa aljadbu biquwa, okusika ekintu n'amaanyi. Akhbara annaha, nabbi n'amugamba yamugamba annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu, nabbi yamugamba nti yiriza tena kigasa wabula atekukosa na bukosa egenda kukosa bukosa. Wataziduhu dha'afa, era yamugamba egenda kumwongera bunafu. Wakadhalika, kati nno kino kikulu, wakadhalika kullu amrin nuhiya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliba. Ekyo nno kiri ku buli kintu kyonna ekyagaanibwa mu busiraamu, ebiseera ebisinga tekiba na mugaso. N'agamba wa in kana naf'u wa in nafa'a ba'dahu fadurruhu akbaru min naf'ihi, ne bwe kiba kiinayo omugaso gwe kiyinza okukuleetera omutonotono nga kiinako omugaso omutono, akabenje akakirimu ke kasinga obunene. Buli kyonna ekibya kyoulya nga yakigaana kawule nga wanolaba oyinga aganyirwamu katono, naye obuzibu obuba mu ekyo nabbi kiyagaana bwe businga obunene. Ekiraba kati kiyagamba nti fa innahu la yanfa'u ghaliba, buli kyonna wa kullu amrin nuhiya anhu, buli kintu kyonna ekyagaanibwa fa innahu la yanfa'u ghaliba, ebiseera ebisinga tekiba na mugato tekigasa muntu. Buli kyonna Allah kiyatugamba tekigasa, omwenge tegugasa, riba tagasa, obulyazamanya tebugasa, obubbi tebugasa, buli kyonna Allah kiyagaana, obulogo tebugasa. Ekiraba okukaluubiriza abantu n'obeera mutashaddidi, tashaddudu talina weegasiza. Wa innafa ba'dahu, neweebaako akatono keekugasa fadharruhu akbaru. Qawluhu yamugamba fa innaka law mitta wa huwa alayka ma aflahta, yamugamba oba kufa ng'eiriza ekuyiko oba titogenda kwesiima. Liannahu shirku, kubanga ekitukula kya bushiriku. Walfalah huwa alfawz wadhafri wassaada, ekitwa falah kwe kwesiima n'okubeera ng'olina assaada. قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذروا بالجهل. حديث يوم شيخ أغامبا مريمو إذا قاموا يا الصحابة إذا ينقلوا تلقوا بي والشركون ومتنو نقا agamba anna shirka al asgar, shirka omutono akbaru ye munene abeera mubi nyumana bimana min al kabair, okusinga amazambi amanene. Shirka wadde mutono abeera mubi okusinga obubbi obwenzi obulyaza amanya. Wa annahu lam yu'dharu bil jahl au bil jahala, era shirka omutono tebasobola kuwa excuse mwali tomanyi irizi njesibye simanyi ebali omanyi mbusilamu la bali omaze mbusilamu okyesiba irizi ogamba simanyi la tebakuwa excuse. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك على من فعل مثل ذلك. وفيه محدثين وجمكم قتجرمو الإنكار من مكتما يشينت نكتجاو بالتغليظ إنكو تكامكماني غزيزورمو على من فعل مثل ذلك كمتوا قرى يبفانا غنا كونغيبيو ونبدكو atunyonyola Imam Ahmad yani kubanga ya rawa hadithi eno bino byonna mugenda kubyesomera just ebirimu kutunyonyola Imam Ahmad okutunyonyola abayizi be wano abamusomako mulimu n'okutunyonyola abasseeka be yasomako wano wakadhalika mulimu n'olunaku lwe yafa then ekiddakaawo وله عن عقبة بن عامر مرفوع من تعلق تميمة فلا أتم الله فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله فلا ودع الله له في حديث الدكو إمام أحمد ونون نون يبدي ونو من يجي دوريوري نعوين كبوري ده نابيزي به وابلا نيجي كمان نشينجا غلا كم ما غلا فو ونو abamayiba gamba musajja munna Baghdad imamu ahlu asrihi imamu ahli asrihi imamu wa yali omukulembeze mu bamanyi kumulembe gwe wa alamuhum era yali abasinga okumanya bil fiqhi wal hadith okumanya fiqhi ne hadith wa ashadduhum waru'an nga yabasinga okubeera nga atya Allah yesamba buli kintu kyonna kyeyekengera wamutaba'ata lissunna yali abasinga okugobera sunna za nabbi Muhammad wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli alilmi era yomu kuba nannyini kumanya gwe boogerako ekigambo ekigamba ahli sunna ani dunya ma kana asbaru wabil maadhi bagamba ani dunya ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه أتته الدنيا فأباها بغامبا نبا موغيركو تواليو مباقل انبلاليا مسينغ بغمين كريزا ate ku mulembe gwe yaliko tewaliwo omugumiikiriza yenkana ye ate mubaayita tewali yamufaanana baakulembera atatuhu dduniya fa abaaha ensi yamugira ne bamuwa abakulembeze buli kyayagala ensi n'agigoba n'agigaana bagamba kubeba mulembe gwe tewaliwo mugumiikiriza nga ye kubanga ojjukira bwe bamugamba ayatule ekigambo nti Qur'ani kitonde ne bamuwalula nga mukatale bamukuba naye nga aganye kukyatula nga bamugamba ayogere jasi kigambo kimu Qur'an kitonde abafuzi bamuwe byayagala bamuleke n'agaana ne bamuyisa empisa embi naye n'agumiikiriza ku nkomero fakanat algalabat lahu yawunzika nga yaki yawangudde imamu abamanyi bonna abalaba ati ne basirika ne beekweka mu mayumba gaabwe abajasisi abakulembeze bebakulembedde ekintu ne basireka baabwe babagamba imamu buli imamu omukulu buli seeka yenna ali ku ntikko alina okuvaayo ayogere ekyo ekigambo kati imamu Ahmad nga bamugamba agambe Qur'an kitonde n'agaana okukyuka kati bagamba nti tewaaliwo amwenkana ma asbara nga musajja yali mugumiikirizo ku nkomero yawunzika nga oli kabaka eyaliwo yomukulembeze yali akigomya abantu nga yeegasse ne bannabbida kubanga bannabbida baali basazeeko yomukulembeze nga be bamwogeza ebyo ebigambo ne bajja neyo bidia enkulu eyogamba nti Qur'ani ntonde kuva dda nadda bannabbida beyambisa nnyo mu kulwana entalo zaabwe n'abakulembeze mirembe gyonna bwe muba myomyolo eno mubwino n'abalemerera nga badduka eri nga bagamba abo bayeekera abo batwala abaana mu nsiko nkola ya bannabbida kuva dda bwino eno bwabanyiga ennyo ne baba myomyola nga bagenda bagamba abannalukalala balina bwe bati basomesa bino ne bino nga beyambisa abakulembeze okukosa ba ahli lhaqi kati ne imamu Ahmad bano bannabbida abaali ku bakulembeze nga bamugamba ayogere twagala imaamu imamu yaba ayogera twagala mukamwaka agambe Qur'an kitonde kani bagitonda butonzi naye agamba Qur'an kalamullah Qur'an bigambo bya Allah biyastaku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baga agamba Qur'an kitonde nagamba nidale bakuba nebamuwalula mukatali niba mukora ke bikorobero sibagabano nibaga nti oyiye yogerwa kwa bagamba kuno kunsi kumurendo getwali wo mugumikirizanga ye ate mubayita tewali yo akola chi amfana na yatani ko kunonya elimu na kuma Imam Malik lu yafa tugamba Allah alinga yayunga akatambi katambi Imam Malik lu yafa we pa lero nakuru yatani ko kunonya elimu Imam Ahmad Mchiraba fi sana 79 yasoma kubaseka banji nyo nga Jarir ibn Abdul Al-Humayd Sufyan ibn Uyayna Mu'tamar ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id Al-Qattani wa man wa hadith mukuru nyoyo wa Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i ni Imam Ash-Shafi'i yasoma ko na balala banji wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.